Вие слушате на 6-я ден седмично обзорно предаване на радио К2 днес на 29 март 2014. Аз съм Илияна Беновска. Темата днес. На 319-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро Народно събрание, на 301-я ден от кабинета Орешарски, на 288-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 281 дни след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори, 138 дни след скандала с Христо Бисеров, 100 дни след предявяване на обвиненията срещу Бисеров и 52 дни след създаването в 42-то Народно събрание на комисия Бисеров, Боянски сарай и Бисер Петното, 131 дни след като ГЕРБ и БСП ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София за и против, 134 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 36 дни след като 42-то Народно събрание прие изборен кодекс и 26 дни след като отхвърли ветото на президента върху кодекса. 3 дни след като Народното събрание гласува заместник-председател на ЦИК от ГЕРБ и ГЕРБ доби блокираща квота в ЦИК. 9 дни след като президентът назначи ЦИК и обяви евроизборите на 25 май. 1 ден след като ГЕРБ внесе предложение за поправка в изборния кодекс. 45 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд. И 36 дни след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушването. 104 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Волен Сидоров, като председател на Комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията. И 46 дни след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне поста заради неефективността на комисията. И 17 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидоров. 75 дни след като президентът 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще имат собствена евролиста. 58 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите: никой нищо не може да бъде над БСП и България. 22 дни след като БСП отстрани Първанов и един ден преди Първанов да представи своята евролиста. 67 дни след поредния негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред и 53 дни след доклада на Европейския съюз за корупцията. 59 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание провеждане на национален референдум с 3 въпроса. Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Подкрепяте ли въвеждането на задължителното гласуване на изборите и националните референдуми? Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждането на изборите и референдуми? 51 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев и 19 дни след като те внесоха подписите в Народното събрание. 6 дни след като президентът Плевнелиев свика четвъртото заседание на Консултативния съвет за национална сигурност за Украина. 51 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на доверие на кабинета Орешарски за сигурността. 47 дни след проведение по инициатива на министър-председателя Орешарски национален форум правителство бизнес. 28 дни след конгреса на ПЕС, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Мартин Шулц. 22 дни след конгреса на Европейската народна партия, на когото издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. 57 дни преди изборите за Европейски парламент. 20 дни след путиновската по време траяна, но не и по съдържание, пресконференция открито управление на премиера Орешарски, мандатоносителя Станишев и мандатокрепителя Местан. 16 дни след като Софийския апелативен съд пусна под домашен арест Октай Ени Мехмедов. 15 дни след като президентът Плевнелиев направи обращение към Народното събрание да обобщи резултатите от разговорите с парламентарните политически партии в рамките на традиционния месец на политическите консултации. 8 години след налагането на мониторинг на Европейската комисия върху правосъдието и вътрешния ред на България. 9 дни след последното проучване на ООН по фактора щастие, в което България е на 144-то място от 156 изследвани страни, а британското издание Economist определи родината ни през 2010 година като най-тъжното място на света. 25 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната или Sic Transit Gloria Mundi, така преминава световната слава? Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? Следващия събеседник в ефира на Радио К2 е господин Янко Янков, народен представител от ДПС, член на Централното оперативно бюро, председател на Комисията по отбраната в 42-то Народно събрание. Добър ден, господин Янков.
Добър ден.
Преди да ви запозная с темата на разговора, ще ми позволите ли една шега?
Разбира се.
Може ли аз да вляза в ролята на Мерилин Монро, а вие вместо Ахмед Доган да влезете в ролята на президента Кенеди, макар че исторически после мен ще ме отровят, президента Кенеди ще го убият, и да ви изпея Happy birthday to you, Mr. President Доган. Приемате ли това поздравление да го предадете на лидера на ДПС?
Ще му го предам с удоволствие. Според мен господин Доган има всички качества да бъде президент, и то изключително добър президент би бил.
На какво?
На България, примерно.
Сериозно ли ми говорите?
Абсолютно.
Допустимо ли е? Аз самата съм била даже така радетел и съм казала на господин Доган, поне заместник вице-президент да имате от етнически происход, но той винаги ме казва, това не е допустимо в България. Допустимо ли е вече днес да имаме президент от българин, но от друг етнос?
Наистина, през годините, аз се познавам с господин Доган от повече от 15 години, често сме разговаряли на тая тема. Неговото разбиране беше, че всяко нещо идва с времето си, обществото трябва да озрее, постепенно да се сближат ценностите.
Намалете си радиото, че ви повтаря.
Нямам
радио. А, така ли? Добре. Продължавайте за Доган.
Ценностите да се сближат до толкова, че да станат общи ценности, и тогава всъщност, като станем единна нация, много по-лесно ще бъде всички престижни, институционални, обществени длъжности да се заемат от качествени хора, без значение от какъв етнически происход са. За голямо съжаление, това, което виждаме след повече от 29 години демокрация в България...
Как 29? 25?
Да, макар че...
Вие броите от перестройката, от 86-та.
Малко по-рано, уж започна малко по-рано.
Познавате историята, добре.
И от тая гледна точка виждаме, че вместо да се доближаваме до общите ценности, ние се повече се разделяме и сякаш умишлено търсим някакъв повод да се разделим. Без да се даваме сметка, че всяко разделение вреди на всички, без значение кой го предизвиква. Никой не може да извлече дивиденти от едно разделение. И ето, гледам от сутринта сериозни предавания, така посветени на това как националисти напират към Европа, как Европа се връща назад към разделение и така нататък, дано това не се случи.
Така, и обаче това правителство и това 42-то народно събрание сближават ли ценностите на разнородния етнически български народ? Каква е вашата оценка?
Как да кажа? Имам чувството, че това, което се прави понякога в тая посока, е до голяма степен имитация. А когато стане въпрос, примерно, то да се реализира като законодателна техника по определени законопроекти, какъв, примерно, изборния кодекс, което би доказало наистина, че има такова мислене в новите български политици, голяма част от които са стари, това не се случва. Просто и забелязване, и да правите анализ на гласуването в Народно събрание, ще видите така едни...
Дайте го по-конкретно, господин Янков, вие сте откровен от човек. Кой е имитатора в Народното събрание? БСП ли?
Ето, например, това, което се случи, примерно, ГЕРБ, защото в крайна сметка, когато ставаше въпрос за възможността всички български граждани, както е по конституция, да имат право да гласуват, ГЕРБ и БСП гласуваха така, че това да не може да
се... Говорите за агитацията ли?
Не.
А за какво?
Говоря за правото да гласуваш. Да имаш възможност да гласуваш. Защото под претекста за уседналост, което всъщност като европейско понятие означава къде да можеш да гласуваш, а не дали имаш право да гласуваш, единодушно бе прият текста, че български граждани, които имат настоящ адрес извън територията на страната, да не могат да гласуват. Това е недопустимо просто. Ето за евроизборите сега също си прие граждани на България, които се намират в страни извън Европейския съюз, да не могат да гласуват.
Хайде да ви го попитам по-простичко, господин Янков. Първо, има едно наслоение с вашите автобуси на ДПС. Но не това искам да разискваме. Я си представете сега, че вие живеете, къде да речем, в столична община, пък аз живея в... къде? Някъде в Чехия. И избираме кмет и общински съветници. И аз се връщам тук да гласувам за, от Чехия. Кой да ви управлява вас в София? Не е ли малко неподходящо, да не кажа друга дума?
Сега.
Ако искам да живея там, да си седа в Чехия. Ако искам да живея тук, да си седа тук. И да гласувам.
Аз от доста години се занимавам с политика. Бях член на комисията, тъй наречената комисия Фидосова, която изработи предна и да. Много внимателно наблюдавам процесите. Всеки говори за автобуси. Примерно вие, медиите, поставихте ли някога конкретен въпрос на политиците? Колко човека влизат с автобуси в България, избиратели? Какъв е относителният им дял в избора на политическата система? И къде точно се реализира?
Ей, как сега говорите? Има дори статистика.
Къде?
Има доста... Сега ми говорите за статистика, вероятно. Статистика няма.
Да. Но... ето това е много важно да се знае. Изкривяват ли тия хора избора на българските граждани или не го изкривяват? Аз ще ви дам един такъв пример.
Вие се измъкнахте. Кажете ми...
Не, не се измъквам. Не се ще ви кажа точно което бе попитахте.
Да.
Знаете ли... понятието уседналост, как се в кодекса как се определя, в преходните и заключителни разпоредби. Че всеки гражданин български, който има постоянен адрес, примерно в Несебърно, живее някъде другаде, примерно в Сандански или някъде където и да е другаде, може да гласува, да отиде и да гласува за кмета на Несебър, примерно ако му платят.
Еми, точно това я питам.
Обаче човекът, който живее в Одрен, примерно не може да отиде да гласува за кмет, макар че има постоянен адрес, примерно в някое село, да кажем при нас село е Бланово, Сливенски избирателен район, има къща там, плаща данъци. Всяко лято или през всеки месец по 10-15 дена е там, купува стоки от България, инвестира пари и така нататък. Той не може да гласува. Защо? Вие знаете през годините как е изкривяван вота по Черноморието, примерно с туристи, с автобуси, които 6 месеца преди изборите се регистрират по настоящия адрес там и гласуват и избират кметове и общински съветници на база на корпоративни интереси, а не на база на реалните интереси.
Добре, ама къде е тогава модус вивенди? Господин Янков, вие наистина имате дълъг опит и като народен представител, и като законодател в тази област, изборните закони. Къде е златното сечение? Значи, ето вие дадохте два примера. Аз ви говоря за автобуси и вие ми дадохте за други, които отиват да се регистрират и да имат постоянен адрес, за да спазен изборния кодекс. Къде е златното сечение, така че наистина да не се манипулира с придвижващи се напред-назад хора?
Златното сечение не е в това да ограничаваме хората да гласуват, а да ограничаваме възможността на контрола и на купуването на гласовете, на корпоративен вод и друг вод, който е контролиран. Освен това, и ние в тая посока, между другото, вървим напред. Много сериозни стъпки се направиха в този изборен кодекс от гледна точка на прозрачността в работата на секционните комисии. Защото, вижте, на последните избори, примерно, нямаше така степен купуване на гласове, пряко, защото се криминализира. Но стана така, че се купуваха секционни избирателни комисии. И на много места, трябва да ви кажа, няма нищо общо с това, което са гласували хората в урните. Ето, дадоха един такъв пример неправителствените организации в квартал Младо Соте. В една секция 368 гласуване и 368 невалидни бюлетини, госпожо. Как си го представяте? Това са интелигентни хора, все пак социални.
Да, примерът наистина беше драстичен.
И от тая гледна точка ние при нас в нашия избирателен район наложи се там на два пъти да се стигне до преброяване на бюлетините в чували, за да се направи нов секционен протокол, но няма нищо общо между това, което е чувала и това, което е писано в протокола. Е тогава, каквито и автобуси да караме, каквото и да правим, каквито и други неща да ограничаваме, Който реши да си купи избирателната секционната комисия, въпросът е приключил, независимо дали само хората от населеното място са гласували или са идвали други и така нататък. Така. Е, това е проблема. Прозрачност и контрол на изборния процес.
Връщам се в началото на нашия разговор, като казахте, че и БСП и ДПС са тези, които... кой казах аз? БСП и ГЕРБ, да, извинявам се.
Да.
Разсеях се, представяте. БСП и ГЕРБ, повтарям, са политическите партии, които практически всяват разделение в това Народно събрание и в тези изборни правила. Обаче, в събота Бойко Борисов направи знаково заявление от Кърджали, може би го помните. Българските мюсюлмани не са пропаст, а мост. Партиите трябва да си сътрудничим. След което се състоя срещата между него и Лютви Местан в прословутото пиене метафорично на кафе. След което вие ДПС подкрепихте искането на ГЕРБ да имат заместник председател. След което те пък внесоха предложение да се увеличи квотата ви с още един човек в Централната избирателна комисия. Започвате ли да се сближавате все пак, независимо от това, че те не допуснаха да агитирате на майчин език и не допуснаха, както казахте, вие правото на гласуване?
Всъщност това е съвпадение на събития. До голяма степен.
Айде.
Това, което се случи в Кърджали...
Какво съвпадение? Ние сме 58 дни преди изборите.
Разбира се, че има съвпадение на събития и аз сега ще се аргументирам. Това, което се случи в Кърджали, беше демонстрация на политическа култура. Отиват лидерите на две партии там, в един знаков град. Знаем защо е знаков и за ДПС.
Казвайте му името Кърджали, не го
приятели. Това се свята за бастиона на ДПС, ГЕРБ, защото пък искат да преземат бастиона на ДПС. И всъщност от лидерите беше демонстрирана една политическа култура, че няма непреодолими граници. Политиката си е политика, но когато става въпрос за чисто така човешко поведение, е нормално да седнат и да си видят. Защото в крайна сметка живеем в една държава. В едно и също народно събрание. Крайна сметка, когато стане въпрос за общонационални интереси, не може да има компромис. И не само мюсюлманите, само всички малцинства. България трябва да бъдат мост към единна нация. За това става въпрос. Що се отнася до... Ние направихме сериозен анализ на нашето поведение първоначално, като отказахме да подкрепим заместник-председател от ГЕРБ. Това беше знак към президента. Защо трябваше президента да назначава хората още преди парламента да се е произнесъл? Защо трябваше президента да постъпва по този начин? И ние, между другото, стигнахме до извода, че не можем да имаме политическо доверие в този президент. И ние упълномощихме нашия председател подходящо време той да изрази тази наша позиция, когато е необходимо да стане ясно, но гледам, че почват да ни изпреварват. Гледам, че и започва наслагване на такива процеси. Сега обаче, след това, като анализираме, разбрахме, че ако ние продължим същия дух, една грешка, едно нарушение на закона, да го елиминираме с друго нарушение на закона, това е несериозно политическо поведение, което ДПС никога пред годините не е демонстрирал, а никога не сме били отговорна политическа сила. От тази гледна точка решихме, че в интерес на справедливостта, в интерес на общата кауза, в интерес на това да се спази закона и той да бъде на всичко, ние трябва да подкрепим заместник-председателя на ГЕРБ. И ето, вижте, доброто веднага ражда добро. Защото в крайна сметка пак от гледна точка на общополитическите принципи, които всъщност би трябвало да покриват някакви общоприети ценности, ето веднага се намери така една политическа сила. Аз не съм го видял законопроекта на ГЕРБ, какъв е точно, ще го подкрепим ли, няма ли, как ще бъде. Наистина не съм запознат с него.
Какво искате да кажете, че вие няма да го подкрепите, те го внасят заради вас? Вие да имате още един член?
Аз не съм видял като правна техника, защото са много противоречиви изказвания по този законопроект. Ако това е така, разбира се, че ще го подкрепим. Няма никакъв проблем да се случи. Защото чух от юристите така, че всъщност, ако се приеме, не може да влезе в действие или нещо от този род, но наистина не съм го видял, нямах възможност вчера това да го направя. Но ако това е така, както казвате, аз ви заявявам, че ние ще го подкрепим, защото справедливо е да има паритет в Централната избирателна комисия, който да бъде проекция на представителството в Народното събрание. А вижте, в Народното събрание имаме ясен паритет в момента.
Добре, но господин Янков ще се получи обаче следната схема. Дайте да посмятаме малко. 7 души на ГЕРБ в ЦИК с един заместник-председател и 3 души на ДПС, 10. От общо би следвало да станат 19, нали така, ако имате още един човек?
Не, те ще бъдат 18, плюс тия членове на партии, които имат представители в Европейския парламент,
да,
нямат
ние двете,
представители.
Така.
Значи в случай ще са 20. Не?
Така, значи вие имате 10.
Да?
3 и 7, 10. И... при добро желание представителите на Синята коалиция или на НДСВ при едни така добри разговори могат да застанат един или двамата до вас.
Зависи.
И тогава БСП остава с Атака 8.
Добрите разговори, ами то по същата логика могат да застанат и от другата страна. Вижте, ние...
Играе сега в момента само този пасианс.
Ние вкарваме сериозни професионалисти там. Освен това, аз не смятам, че представителите на политическите сили, които имат представители в Европарламента, но не в българския, лесно биха се съгласили да бъдат манипулирани. Те по-скоро ще изразяват интересите на как да кажа, на новата политическа вълна. Те ще бъдат нещо като инвестиции в бъдещата политическа система, в бъдещата демокрация, ако може така да се каже. И трудно могат да манипулират. И добре става, че всъщност ето става така, тия партии, които в момента не са в парламента и гледат отвън какво става, могат с една или друга посока да променят баланса в Централната избирателна комисия. Аз смятам, че това е плюс, госпожо.
Да, така е. И Лютви Местан го подчерта веднага след излизането си от консултативния съвет, където бяха разговаряли и по тази тема. Но господин Янков, отговорете ми и на друг въпрос. Конституционна жалба са написали БСП. Имат достатъчно гласове да я внесат в Конституционния съд, но дадоха знак, че искат и други подписи от вас и от Атака евентуално срещу указа на президента Плевнелиев да назначи Централната избирателна комисия, както и вие сам преди малко казахте доста разпалено, че това се е случило преди още да бъде избрана ЦИК, да бъде избрана
ръководство. Не беше честно това да стане.
Така, вие ще се присъедините ли, ще подкрепите ли Конституционния Конституционната жалба на БСП?
Не, вече се подписахте. Има подписи наши.
Колко?
Са бяха ли честно да кажа, не ги преброих. Да...
Но вие сте
достатъчно,
за.
Достатъчно, може би почти цялата група, зависи кой беше там, когато бе на подписка.
Добре, ние с вас...
Аз лично се подписах.
Ние с вас имаме горе-долу еднакви спомени от детството. Помните ли имаше един вид за Тито, който беше... Вече не си спомням лексиката комунистическата, какъв точно на Югославия, Федеративна република Югославия, как се водеше?
Той
беше на най-голямата партия и беше...
Да,
и беше председател на... Какво беше това? Както и да е, равносилно на...
Национално на югославските комунисти.
Така, да, но и беше ръководител на държавата административно.
Да, ръководител беше на държавата.
Забрай точно какво беше. Имаше един вид, седи ти свирят на пиано, не знам кои си там, не си спомням вече кои бяха, в това число и нашия Тодор Живков, и кой какво свири на пианото. Нашия свири и Тодор Живков, си спомням, вечна дружба с чинели, удря едни други. А Тито сяда на пианото и свири на долния регистър в лявата страна на клавиатурата. И тук ми е добре, регистър в високата част. И там ми е добре. Това визираше, че той и с Запада, и с Изтока поддържа равновесие. Вие в момента демонстрирате същото. И тук ми е добре, и там ми е добре. Ще подкрепим ГЕРБ за нещата, които на нас са ни окей. И ще подкрепим БСП за другите пък неща, които нас ни устроят. И отново пак сте вие езичето на кантара.
Става въпрос за... И смятам, че вие ще се съгласите с мен. Тук става въпрос за две различни неща. Едното е, може ли президента по този начин да нарушава закон?
Може и да може. Се...
Той, между другото, каза, че не го хареса този закон. И ако това му е мотивацията да го наруши и Конституционният съд се произнесе, това е сериозен проблем. Тук става въпрос за принцип. За принцип на...
Но нали... си дават...
Да спазване на законите. А иначе и за това са го... Нека да видим, защото ние сериозно критикуваме президента, ние направихме доста изказвания в тази посока. Нека да видим дали сме прави. Конституционният съд е върховният национален арбитър.
Това е хубаво, ама чакайте малко. Първо, Конституционният съд ще се произнесе някога си. Тоест това няма да се случи преди изборите. Ерго, удовлетворението ви ще бъде задочно. Което може да предизвика вече наистина следващата стъпка. Желание за импичмент. И, както казахте, Ахмед Доган да вземе да стане президент.
Да, казах, че би било чудесно, ако той беше президент.
Водите ли нататък да поискате да подготвите импичмента на президента Плевнелиев и Ахмед Доган да стане президент?
Не, вижте, първо аз съм убеден, че господин Доган никога няма да се съгласи да се кандидатира за президент. Аз на вас ви казах, че той има всички уния качества, които ако беше президент, България щеше да има друг авторитет, друг престиж, България щеше да има друг статут в международен план и националният живот тук в България ще бъде много по-добър, защото аз се казах, че го познавам господин Доган от много години. Той залага винаги на доброто. И нас ни е учил така. Никога да не се вземаме прекалено на сериозно като политици и да мислим, че всичко зависи от нас, че трябва много внимателно да слушаме хората, да не губим връзката с тях. И в крайна сметка, че политиката не е, въпреки че е изкуство на възможното, не е свободна професия и свободно занимание, политиката до голяма степен е наука. Аз имах възможността миналите 4 години да бъда в неговия екип, когато разработвахме политически стратегии, анализи за европейската политика, европейската икономика и възможностите на България да се интегрира в нея. Трябва да ви кажа, че аз в университета не съм чел и не съм се готвил така, както за срещите с него и за нашите заседания, които правихме на нашия панел при него.
Доган е вашите университети, или ако мога да цитирам Максим Горки, моите университети?
Искам да ви кажа, че това, което съм научил от него, просто човек няма да бъде къде да го научи. И това съчетано с една възможност и един инструментариум то да се прилага в практиката и живота на хората, всъщност смятам, че ако се е случва политиката да на България, би било чудесно за страната ни. Така че ако се върнем на...
Вие казахте, чакайте само малко секунда за Доган. Вие казахте, да, че той ви учил да търсите доброто.
Да.
С което казвате ли, че Сергей Станишев или и Бойко Борисов не търсят доброто?
Аз не съм работил с тях. Не ги познавам. Не мога да кажа, госпожо, голяма грешка би било от моя страна или пък много сериозно надскачане да давам оценка на лидери на други политически партии.
Защо може да давате на вашия лидер оценка, пък на тях не?
Защото го познавам, защото работя с него, защото аз съм на така сериозна зряла възраст, когато мога да правя реални оценки.
Е, тях не ги ли познавате?
Не, аз познавам между другото, господин Борисов го познавам доста отдавна, но не съм работил с него, не мога да кажа там при тях каква е ситуацията, как се вземат решенията, на какво се залага.
А при вас как се вземат решенията?
Гледам едно доста противоречиво поведение в ГЕРБ. При нас решенията се вземат колективно. Някой мисли, че идва Ахмед Доган или сега Лютви Местан и казва това нещо така ще бъде. Всички ще гласуват. Няма такъв момент. Ние всеки вторник имаме заседания така много сериозни. Много сериозни дебати имаме. С много понякога противоречиви така аргументи. Но при нас доброто е, че като се вземе решение за нещо, всички работим в една потока и си го устояваме. И това е предвъзството на ДПС също. И после в зала, ако забележите, когато всички сме така убедени в правилно взето решение, при нас няма разминаване в гласуванията. Не гласуваме и така, пък другите така.
А дали наистина сте убедени или просто действате под партийна субординация и подчинение?
Нали това точно не казвам, че ние, особено на тия заседания на Централното неоперативно бюро, понякога много трудно стигаме до решение. И всеки свободно си казва мнението. И обикновено председателят пита: последно, колеги, какво решаваме? Какво правим? Вземаме някакво решение и почваме да го изпълняваме. Няма такова понятие при нас, как да кажа, непреодолима субординация.
Така, и какво тази вечер вие ще кажете? Всъщност, ще каме ли се на рождения ден на Ахмед Доган?
Е, как? Да, разбира.
Разбира се. Какво ще му пожелаете тая вечер?
Ами първо ще му кажем, че много го обичаме. И наистина ние всички много го обичаме. Ще има подаръци от парламентарната група, там от младежите, от други, от областите. Ще изкараме една много хубава емоционална вечер. Ще потанцуваме, ще се повеселим. Ще се поговорим с него и всички между нас да използваме случая да се видим. И така, това са вечерите там, които прекарваме.
Защо образа на Ахмед Доган е обграден с такъв ореол на човек, който винаги успява, винаги знае как да постъпи? Какъв е вашия анализ? Ние никога не се запитвам каква цена плаща той за това.
Да, това последното, което казах, аз ви благодаря за този въпрос, риторичен, макар и... Аз не мога да се представя, че мога да живея непрекъснато с охрана и всеки, който идва при мен, да бъде проверяван, да бъде внимателно, където да отидеш, да има 5 човека с тебе. Да ви кажа, това е нещо изключително неприятно. Това всъщност означава
да малкото.
Личен живот, да. И много други неща. От тая гледна точка, наистина, политиката е взела много от господин Доган. Но вие ме попитахте, нали, защо той така успява. Отново ще ви
кажа...
Къде
му е харизмата? Къде му е орела?
Залага на доброто. Аз ще ви дам един пример, който ми разказаха едни стари учредители на ДПС. Един от тях беше професор Татърла. Лека му пръст.
Да.
Той ми каза един такъв случай, когато са учредявали ДПС и са се събирали. Ние нямаме никакви пари, абсолютно нищо нямаме. Едва там, като се съберем, нещо, много разбирате, един вестник сложил нещо за хапване, съвсем скромно, нямаме обувки, пък в парламента трябва да влизат. И казва един бизнесмен, дойде и много известен, казва: ето и тук да ви оставя малко пари, да имате нещо да си купите, по един костюм нещо да направите, така. И свършихме заседанието, ние се зарадвахме много. И влиза една жена, плаче и казва: къщата е изгоряла, няма къде, 3 деца има, много сложно, няма никакви пари, плаче, търси помощ от тях, нали, като нова партия. И казва господин Доган, казва ни: нямаме възможности, нямаме никакви пари, но ето един бизнесмен остави нещо тук за нас, ето ги земиги, което мен ме спечатва изключително много, разбирате ли. И аз това всичко го виждам през годините, за какво става въпрос, как помага ДПС и лично как господин Доган се е ангажирал в много случаи, как той е преглъщал понякога горчиви хапки, но никога заради това не е поднасял горчиви хапки.
В името на какво? В името на какво, господин Янков? Го прави това Ахмед Доган?
Той смята, че как да кажа, ако човек иска да постигне някакви цели в политиката, в живота, изобщо трябва да залага на доброто. Който по някакъв начин прави зло или използва агресията като форма на поведение, житейско или политическо, получава срещу себе си само агресия. Той казва: ако искате да успеете, залагайте на доброто и мислете разумно. И това го прави, това той го показва винаги в делата си. И между другото, сега, когато идват хора от чужбина да се срещнат с него, и при мен се идват с молба, ако може да се видят с него, точно това казват. Това е най-точният човек, който като каже да е да, като каже не е не. И при него винаги казва нещата, търси се начин как да се помогне, как да се решат, а не как да се попречи. Такова нещо не сме виждали. Именно аз и това го приемам, аз вече съм на 59 години, това е ценностна система, която, на голямо съжаление, малка част от българските политици, дори от младите, които влизат, така имат, виждате, агресията, конфронтацията, личните нападки, личните обиди. липсата на желание за какъвто и да било компромис, това до голяма степен и мотивира понякога политически решения и затова всички губим.
Вие знаете ли кое е любимото стихотворение на Ахмед Доган?
Честно казвам, не. Не, защото той чете толкова, толкова много неща и обикновено по всички, но наистина не знам кое му е. Ще го питам до вечера.
Аз ще ви го кажа, па вие го питайте до вечера и даже му го посветете. Той го държи написано на, в една рамка на стената си в кабинета си ли беше в дневната ли. Това е стихотворението на Радиар Киплинг Ако. Знаете ли го това стихотворение?
Не.
Ако владееш се, когато всички треперята наричат теб страхлив, ако на своето сърце едничко се довериш, но бъдеш предпазлив, ако изчакваш без да се отчаиваш, наклеветен не сееш клевети и на намразен злоба не спотайваш, но ни премъдър, ни пресвят си ти, ако мечтаеш без да си мечтател, ако си умен без да си умник, ако посрещнеш краха зъл предател еднакво с триумфа стар циник, ако злодей клетвата ти свята превърне в клопка и го понесеш или пък видиш сринати нещата градени с кръв и почнеш нов градеш, ако на куп пред себе си заложиш спечеленото, смело хвърлиш зар, изгубиш и започнеш пак и можеш да премълчиш за неуспеха стар, ако заставиш мозък, нерви, длани и изхабени да ти служат пак и крачиш само с волята останал, която им повтаря влезте в крак, ако в тълпарта лорда в те попазиш двореца своя прост човешки смях, ако зачиташ всеки, но не лазиш, ако от враг и свой на те е страх, ако забълниш хищната минута с 60 секунди спринт поне веднъж, светът е твой, молбата ми е чута и главно сине мой ще бъдеш мъж.
Изключително стихотворение.
Характеризира ли?
Благодаря ви, че точно да, абсолютно. А наистина Ахмед Доган няколко пъти през живота си цял до нулата, от нулата е започвал. Бил е в изключително трудни ситуации, изключително трудни. И аз смятам, че това само го е правило по-силен. Защото инструментариума на доброто винаги носи успех. Това е и мое разбиране.
Така, последно. Какво ще му кажете до вечера? Към какво ще го призовете и какъв съвет ще поискате да чуете от него?
До вечера време за делови разговори няма да има, но той обикновено, когато му поднасяме подарък от парламентарната група, има така традицията да изнася едно слово пред нас, което е в така с философски характеристики от гледна точка на чисто морално, етични, човечки норми, неща, които всъщност са, как да кажа, са проекция на действителността към момента в това какво ние трябва да правим на тая база. И до вечера очакваме да чуем от него някакви напътствия в тая посока, защото предстоят, по мое разбиране, изключително фундаментални процеси за България, свързани с европейските избори и цялостното развитие на страната след това, разбира се, в съответствие с вие виждате основните проблеми, които съществуват тук в нашия регион, Украина и така нататък, и всичко, което в света става. И това наистина е нещо, което ще изисква изключително точно, адекватно, конструктивно, модерно, позитивно, добронамерено, политическо поведение.
И уравновесено.
Да, и уравновесено. Да. Тя добронамереността предполага и уравновесеност до голяма степен.
Добре. Господин Янков, много ви благодаря за този разговор.
И аз много ви благодаря и желая много, много хубав ден, госпожо.
И на вас всичко хубаво ви желая. Разговаряхме с Янко Янков, народен представител от ДПС, член на Централното оперативно бюро на ДПС и председател на Комисията по отбраната в 42-то Народно събрание.